Eren egun jakin genuen Espainiako auzitegi konstituzionalak baliorik gabe utzi duela Kataluniako 2017ko erreferendumerako erabakia. Bide penala martxan jar dezakela ere ohartarazi du prozesu subiranista bideratzen duten politikarien kontra. Katalanek argi dute diseinatutako bide horriari eutsiko diotela hala ere. Berri horri eta beste zenbaiti betaurreko kritikoekin erreparatzeko Mikel Elortza batu da gure errepaso kritikora. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon zuei.
Esandako hasteko Espainiako auzitegi konstituzionalaz eta erreferendumez hitz egin nahiko zeniguk, ez da?
Bai, Katalunian, bueno, bide horria seinalatuta markatua zeukaten garaian eta gure herrian ere, Euskal Herrian hainbat herritan eta eskualdetan datorren urtean galdeketak edo erreferendumak egiteko iragartzen ari dian garai honetan, gero eta toki gehiagotan, ba, etorri da Espainiatik, kasu honetan joan zaie Espainiatik Kataluniara, ba, epaitegitatik erabaki berri bat. Eta orduan, bueno, itzoku kaskar bat eginez izango nuke, alde batetik da, hola, auzitegi konstitu nazionala, ez konstituzionala, konstitu nazionala, hartzen ari den hainbat erabaki ba nazio mailakoak edo estatuaren logikaren ikuspegitik hartzen ari delako eta hori ez da berez kezkagarria da, noski, baina berez kezkagarria hori baino kezkagarria dena da Espainiak estatuak, alegia gobernuak dauzkan arazoi erantzuten diela epaitegietatik, eta epaitegietatik erantzuten zaienean arazoi batzuei arazoiek ez dira konpontzen. Eten dira zigortu edo gehiago gaiztotu, momentu batean zehatu diteke, bai, denbora batez norbait, mugimendu bat, erakunde bat, elkarte bat, ba, zapaldu, isildu, isilarazi, eta bar, baina berez arazoa konpondu ez egiten. Eta ez baita egitatik. Eta orduan oso neketsua da berbaz esaten dunean gobernuak esaten behar duelako, beste remediorik ez da bukalako eta gutxiengoan dagoelako, bueno, konpon izketarako prez dagoela eta bar, ez da egia. Bere aktuazioak ematen dira auzitegien bitartez eta Karmo Forcadellek joan behar du deklaratzera, eta Espainiako erregiaren argazkia erretzeagatik joan behar dute Madrilea deklaratzera, gazteak erriarresiak egiteagatik Gasteiztik joan behar dute deklaratzera eta zigorra jasotzen dituzte, eta ja, ba, paranoia guztionen, azkenian hori da paranoia legal bat, oso legala, baina paranoia bat, paranoia honen kulmena da auzitegi konstituzionalak esaten duenean herritarrei galdera bat egitea ez dela legezkoa. Horregia, bueno, pasatzen du demokraziaren inguruko gogoeta guztiak alper ikusten ditu, naiz eta batzuk saiatuko diren horrei nahi duten soineko legezkoa eta jartzen, horako sinplea da ez, Espainiako auzitegiak erabaki duena, Espainiako estatuak azkenean erabaki edo ardaz bezala daukana da herritarrei galdetzea. Ez dala legezkoa, baina bueno, espero ezagun hori gaindituko duela edo hori gaine hartuko diogula herritarrek azkenean benetan galdeketa horiek eginez eta galdeketa horietara joanez, ez? Bueno, usteko izango da, baina honek luze joko du. Baina, bueno, ez aldatu hilabeteak aurrera doaz, eta pasatzen dira, eta ez aldatzen, eta egunen batean, ba, bueno, bintzatzeko da alertu indako dula. Baina, kontua da, bintzat, alderdi batetik, jarrera ez da deusera aldatu, Espainiaren aldetik ez da deusera aldatu ikusi beharko gana da, ba, Kataluniako herriak momentu zalantzazko une batzuk pasa eta gero, ez gobernuaren osaketan eta Artur Masekin eta bueno, zalantzaiek pasatu eta gero ea aurrerantzean ba, berriro hartzen duen lehen lehen hartua zuen eta lehen ikuste zitzaion, batasun hori ba, beharrezko izango dulako parean daukan kontrarioari aurre inabitzateko.
Hori da, nola baita legea eta herritarrek edo herritarren hitzak izan dezaketen zilegitasuna parez pare jartzen dira, eta bueno, balantza batetik bestera okertzea edo erortzea izango litzateke aurrera begirako helburua. Geure mugetatik atz begira segituko dugu, kaso honetan Alepon eta Kurdistanen gertatzen ari denari ere erreferentzia egin nahi diozulako, Mikel.
Bai, bueno, Kurdistani alde batetik bihar badagoelako eta gombite bat eneo ari bada ez, Kurdistango herriaren aldeko manifestazio badago Bilbon, eta, bueno, pentsatzen dut, ez tala jendetxoa izango, baina zaiguaztu behar bi gauza alde batetik Turkiaren aldetik jarraitzen du, Turkiako estatuaren aldetik jarraitzen du oso errepresio gogorra jasaten, mugimendu kurduak, eskurden aldeko mugimenduak, non astean atentatua, Istanbulgo atentatua izan eta gero, berriro jo dute segituan Kurdistango alderdi politiko eragile eta ordezkarien aurka, ez? Baino era berean beste Kurdistanen, baino beste estatu batean Iraken daude Kurdistango kurduak dira momentu honetan estatu islamikoari aurre lubakietan egiten ari direnak, eta hori egiten duten bitartean badaukate babesa eta sostengua batu batuena edo beste nazioarteko indarrena, baina erretzeroa da susmoa da, ba, ez hori gero estrategia handien menpean Turkia eta Turkia da hor estrategia fondi bat, estrategia oso handi bat eroriko dala, eta orduan bueno, soilik gogoratu nahi nun, maia sei urtera, seigarren urtearen bila doan Siriako gerra izugarri horretan, alde batetik Kurdistango Kurdistanen egoera gogoratu, ez eta, bueno, Sirian gutxiengoa da, baina ari da, oso gogor, Siriako iparaldean, buruka horretan, eta bestalde, azpimarratu bakarrik esan baino gehiago gogorazteko, ba, aste honetan ikusi ditugun irudiak, ez, Aleporen hartze salbatzen nahi da bezala, segun lubakia zein dan aukeratu behar daitza. Alepo Asaden tropek hartu dute, armadak hartu du, baina hartze horrek ikusi dugu prezio ikaragarria daukala, eta prezio horretan errefuxiatuekin da ikusten diren irudiak, eta erabaki gano hartzen dituzten diplomazia alorrean, bueno, berriro erakusten du distantzia zugarria dagoela, eta impotentzia neurri batean esan nahi, gerra egiten duten, bultzatzen duten, eta gerra hoietan interesak dituztenak, hartzen dituzte erabakiak, eta berdin du bestelako ordezkariek, errefuxiatuen alde, bakearen alde, korredore humanitarioen alde, egin dezaketena, esan dezaketena, atari da, gerraren legeak jarraitzen du horra gintzen, eta benetan irudi gogorrak ikusi dira azten.
Irudi gogorrak bai, Alepotik eta bueno, Kurdistanekin aipatzen zenuen deialdi horrek ere referentzia egiten dion egoera gogorra dela zalantzarik ez da, eta bueno, PKK-ren aurkako baldarraldiare abian du Turkiako ba, Erdoganek, eta ikusiko da honek guztiak ere zenolako bidea egiten duen, urrundik begiratzen dugulako, baina ikusten duguna oso gogorra delako. Eta bukatze aldera, kirol hartu nahi zenuke izpide, gaurko berria da, emakume Master Cup lehiaketa jokatuko dutela 2017ko urtarrilean hasi eta martxora bitarte, eta emakumeen binakako eskupilota txapelketa izango dela. Berria izatez pozgarria da, Mikel, baina zuk emakumezkoen kirolaren presentzia eskasari heldu nahi diozu gaurkoan.
Bai, ba, horrelakoak gaur bezalako albisteak, aste honetan, bueno, zaletasun, nik adibidez ikusi ditut Europako eskubaloi txapelketa jokatzen ari dira, emakumezkoena jokatzen ari da, eta, bueno, irudi eta partido ikusgarriak, interesanteak gustatzen zaizkionari, baina kontua da, momentu batean egin daitekela gogo eta, ba, Orain dela ez askorekin konparatuta, gero eta presentzia handiagoa daukala emakumezkoen kirolak, gaur ere futbol emaitzak entzun ditu goizean irratian eta emakumezkoen ligari zegozkion, baina da esatea, gero eta handiagoa presentzia, baina presentzia oraindik da eta tratera infimoa. Egun edozein egunetan kirol orrialdeak hartu, nik egun batzutan egin dut, ariketa berrian, eta 30 albistetik kirolean, 25 dira gizonezkoena, bi edo hiru neutroak dira, ez da, bi entzat balio dute, eta beste bi edo hiru dira emakumezko dagozkienak, eta garrantzia gainean, normalean emakumezkoenak, txikiagoetan, eta bat, egun batzuetan ez da hori, eta berria, da, nik dakidala, edo nik somatzen dudanez, alor horrik gehien saltzen, zeintzen duen egunkaria, ez? Berrian saiatzen dira, hori alek eta gehien zeintzen, eta hildo zehaz batzu bai juste, eta ikusten da, beste batzutan, ez da ikusi ere egiten, beste batzutan, diferentzia oraindik eta handia da, ez? Erderazko medioak, eta telebista, telegratian ere, oraindik presentzia, zuharria da. Horrek noski daukan gu. Atzetik daukan zerakin, ez? Bazkan ondorio edo horren oinarrian dagoenak esan nahi duenarekin. Egia diru gutxiago baldintza, tratamendua, dena. Oso, dena oso diferentea eta konparazioan, bueno, konparazioan oa indikan, amildegi ikaragarria da. Eta orduan, azpimarratu nahi nun, oain inguruan tokatu diren zenbait ekitaldi eta jardunaldi direla eta hori azpimarratu nahi nun, ez? Bai, lengo aldean, bueno, presentzia handiagoa da, baina oraindikan dago egiteko lana ikaragarria. Beste alor guztietan ere bai, segurazki kirol orrialdetara joan da egunkari batean, ba, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko presentzia albisteetan eta bat, ba, oraindik ere amildegia dago, ez? Baina kirolarena azpimarratu nahi nuen, inguruan tokatu direlako alako zerbait, eta eman dezakelako bai, mate zaio garantzia bai, maten hasi geha da. Baina horrein dikan, asmenta oso oso oinarezko, baina horrein dikan bidea ikaragarria da egiteko, ez ja parekatze daño. Gutxieneko, duintasunezko, tratamendutan neurri batzuta da egiteko.
Bai, akaso emakume kirolari horien euren egoeraren ispilu delako ba edabidek euretaz berri ematen dutena eta horrek berak ere, ba gabezia horrek berak ere ez duelako laguntzen ba batzuen eta besteen egoera horiek orekatzen hiru gai horiek aipatuta, ez dakit beste zerbaiti begiratua bota diozun kritikoki Mikel.
Azkenen honetan gaina, baino ez gaitezen engainatu askotan egiten da jokaldea da. Bai, bueno, azkenean prensak ematen dio bestela gizartean daukan garrantzia, ez, bai, ez, prensak ematen dio gizartean, orokorrean, funtzionatzen dugun parametroen araberako garrantzia, baina hori da hain zuzen ere aldatu berdan, eta alda, hori borondatez aldatu berda, parametroiek aldatu behar ditugu, eta esan behar du, ez, honek presentzia handiagoa behar du, eta garrantzi handiagoa behar du, eta eman egin behar diogu, ematen digu neurrian joango delako bera ere hartzen, ez da bestea aitzaki hutsa da.
Hori da, prentsaren funtzio eraldatzailea sartzen da tarte. Ba, Mikel Elorza, hoie guztiak aipatuta agurtuko zaitugu, eskerrik asko, zebra bidera batu eta gai hoiei begirada kritikoa bota diezulako, eta esango dugu 2017an izango dugula elkarren berri, beraz, aurtengoa ongi buka dezazula eta datorren ongi hasi.
Berdin.
Berdin.
Bai.